тыңдаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.
Адам тугылып, тунҗы кетем, мен ишне үйнәдем. Өсмерлік дәуірді тұнжы кетім тәйірлік сыныпты оқойды. Башланғыш мәктәп, оттыры мәктәп, али мәктәп, аспирантлық, яна...
Әй, тоқтан! Мән яна қачанғы чүй үгінімә?
Әлбәтті тоқтымай, мәңгі үгініш керек. Үгініш, үгініш, яна үгініш программысы сіздің тұрмышыңызды ке аң яқшталышыңыз болалайды. Қадірлік аңлығычылай яқшы тұрдыңлар мұшы өтапты өзіріңлады болу атқыны Мәркез Қалық Радио Станысының үгініш программысы. Мән досыңла Динұр Абламет. Біз әр күнікі үгініш программыз арқылық достырымызға гүзәлік, сағламлық, шынақла пәнтехнике қатарлық сағаларыге аңыян ұфшырларын еткізіп келіп атымыз. Әлбәтті бүгін мұ біз программымызға интайын надыр болған мәзмұларымызды орылаштырдық. Яни без бүгенге программамызга алды белән хошал кайфиятны кыннык яратдымыз, уның башка миннәтарлык хиссияты. Уныңдан кин булса турмышымыздагы без анча диккәт кып кетмәйдиган, әмма билебилеш хатыгычлык булган билимләрне мәсәлән, су эшләтмәйдиган вакытта су исеткычны итеп итеш керекме? Докторхандан докторлар ни өчен ак халат кимәй, яшел яки күк халат кийде? Ахырда булса эшленишчән турмыш саватлардан соданың бер нәчә хил эшлтеш усулын дусларыбызның озырыга таярылдык. Кинем сәсе юмик дуслар хошал кайфиятта программамызның бүгенге Рәңдар мәсмыларға мәрхәмәт.
Үгініш, үгініш, яны үгініш.
Торда суды пішерілген тұқым сыйрығы ешіл рәңді болса, рак кеселікіні пайда қылды деген қарайшылар тарқалған. Ұнақта бұқыл қарайш тұғырымыды. Яқында телевизордагы бір мутахассисның мәлім пәнне умумлаштыруш программасында махсус бір тәжірибе ишлеген, яни тухымны суда зияда узак кайнатыпса, сыйрыкка яшыл рәңге кирип калдыгалыгы. Бу хил тухым сыйрыкны йеса, рак пайда кылыш ихтималлыгы барлыгын испатламакчы болган. Буны көргөндөн кийин кишилер сәл коркунучлук хис кылышы мүмкин. Әмлиятта бу хил яшыл тухымны һәммәйләндегидек япаккан. Бу хил ахвал тухым пишириштан даим учрайдыган турса, каннакса кирәк пайда кылыды. Яни килеп булып мен чай тухымны бекрек узак пиширдиган турсак, тухым сыйрыгы тейхымы яшыл рәңне булдыган турса, әмсе чай тухымы му рәк пайда кыламды. Шунч көп ел тухым яптымыз, демек чоң чатак чыккандыган ак. Мушы мәсле хакыда мунасабатлык махсус материалларны көрдиган болсак, тухым сыйрыгы яшыл рәңне булып калса, рәк пайда кылышы тогрысында һеч кандай илмий асас юк икенлигин байкайбыз. Тухымның ешілгі өзгерішілін ибарат бойшыға 10 адамның 9 ел оқыды. Адат кәйхвалда тухымны пішіріш вақты 15 минуттын ешіп кәсі, тухым ақырып көкірішке башлайды. Тухым үші дәрияна бір қатар химиялік өзгерішіліні баштан кәтерді. Ақсыл ысықлыққыға сәзгір боғашқа гидросулфитні паржылайды. О, тухым сейріғы ішчедеке төмір білі реакциялесіп, төмір сулфитні хасыл қылыды. Төмір сулфит ешіл рәңді болыды. Онақта төмір ішкі сулфит рах пайда қыламды. Таңлық тиби әсәрләр амбырда тухым йеш сәбәбеннән рак кеселеге кирттар булган һеч кандай салык мәгълүматмы киргизелмәгән. Без һәр көне мәгълүм мәктәрдә гидросулфит эшләп чыгырбыз, яна килеп һәр көне истемал кылган озыклыкларыбызның тәркибидә мо төмир ба. Әмсе төмир рак пайда кыламды. Әлбәттә унда булмайды. Уның үстенә тухымның төмир мәктәре анча күп эмас. Тәхминән 100 грамм тухымда 1.2 миллиграмм төмир ба булып, җигернең 20дән бер кысмыгы тугры килә дә шуңа төмир сулфитны мо бәк күп асыл кыламайды. Демек, тухым сыйрыгыдагы бу яшиллык бадыныңызга һеч кандай тәсир көрсәтмәйди. Әгәр яшил рәңде булып калган тухым сыйрыгыны задлы яктырмасагыз, бәк узак пишерип әтмәсәгез булыр. Бер хил мадының рак пайда кылыш кыламасыгыда етәрлек киленкелек салык мәгълүматының кулышыга, хайванат тәҗрибәсенең испатлышыга, нәзәрия җәһәтен лаякатлык булышыга мохтаҗ булыр. Яшил рәңде булып калган тухым сыйрыгы үчәй ракны келтирип чыгырды диеш кылчылык илми асасы булмаган караш. Әмлиятта узак мөддәт зияда көп истемал кылса, растылла рак пайда кылыгы имеклекне төвәндикле. Беренчесе булса яг тәркибе юкыры, тала тәркибе төвән имеклек. İkincisi bolsa ziyade pişiqlap işlengen göç məhsulları məsələn tuzlanğan göç, kolbasa, sürlengen göç qatarlıqlar. Üçüncüsü bolsa əgər ziyade inçiki pişiqlap işlengen qarı göç bolsa xatırı teximi yuqarı buludu. Tötüncüsü bolsa spirt, yani haraq. Beşincisi bolsa semizlikni keltirib çıxırdığan barlıq yeməkliklər. Çünki tüzükçəy rakı bilən semizliknin münasibəti bir qədər quyuq. Şuna xilas qıla alaymız, suda pişirilğan yeşil tuxum əməliyyatda sizə heç qanıq ziyankeşlik qılanmaydı. Şunlaşqa ailədə tuxum pişirğanda seyriqinin yeşil rəngli bolub qalğanlığını bayqısaq, xatırjam istimal qısaq bol degen. Xoş qadarlı qanlıqçılar, növbətdə davamlıq biz tuxumun faydalı tərəflərini görüb baxaylıq. Künni bir tuxum yegende çay tüşünün alın ağılı buludu. Ala süpatlik aksıl toluqlaş, əsli tutuş qabiliyetini yukarı kötürüş, körüş kovadını qoğdaş, demek tuxumun bizge epkildiğen yaxşı tərəfri naidim ögüb. Amerika'daki bir yeni tətqiqatta bayqılışca, her günü bir tuxum yegende çay tüşünün alın ağılı buludikin. Tətqiqatçılar tuxum ziriqli bir xil, çay östürüşünün qozğat kuşi babalışı mümkün işgelikini. Tuxum ziriqini sırtın işletkende ya ki yegende, qan tumor işke teri östürgücü faktor deyildiğen bir xil aksılının hasılı buluşuğa türtkü buluğalıqını. Bu xil aksılının tükü ceyrisini əlsige keltürüş və östürüşte naitimi mühim rol oynaydıqalıqını bildirgen. Bunundan sırı çayştiki keratın 70% ilgileydiğen bulup, tuxum da aksıl mol buludu. Şuna aksıl toluqlaş noxtasının oylaşqandı mı, tuxum yeşinin çayşını əsligi keltiriş, çayş tüşünün aldığını ilişkan yardımı buludu. Qadirlik anlıqıcılar programımızda alınış yuvatlı, növətdən aitimi qızqarlıq boğan bir temini huzurunlağı sunmaqçı mən. Yani dostum, sizdim mi şunaq əhvala körülüp aqamı? Yani yaz gülleri bir öyrük adamla içine paşa qeyri çıqandak paqa sizdinle ızdab çakıdı. Başqalanın aydımı az çakıdı. Bu zaten neymiş üçündü? Növətdə biz müş sualıqı cevap ızdab paqaylı. Paşa sizim qobıl qılış əzalırıqı tayınıb uldini ızdaydı. Çöğündü xoşı haşarat muzeyinin başlıqı cevabıyım mındaq dedi. Paşa kişilə tarqatqan karbon tüyt oksidqa en tayın səzgür. Arlıq naiti jiraq bozumu, osuz çıqarğan karbon tüyt oksid və tarqatqan süt kislatansi ammiyak gazi qatarlıq pıraqlan ızdab kilidu. O nişanğı yeqinlaşqanın keyin asaslıqı adam bədən tarqatqan ısıqlıq arqılıq ornını bekitidu. Paşa nişanğı yeqinlaşqanın keyin ətrapta uçidu. Andın fırsat tepib teyran ızgı qonudu. Adatta paşinan qanşı uğraş vaxtı naitimi qısqı boldu. Toyğanın keyin bolsa ketidu. Tərkib çıxdığan nəbəs ilişi eğir adamni paşa asan çeqib oludu. Paşının qanaq adamı çeqişi, qan tipi, cinsi, qatarlıqla bilən bivas alaqısı yox. Köp sandiki əhvalda paşa pərqsiz hücum qılıdı. O adamın bayqısla hücum qılışını başlaydı, lakin tərpırqı küşlük, bədən temperaturası yuqarı kişiləgə məsələn, hərəkət qılışıqı amıraq, köp tərləydiğən, öpkü sığımçalıqı çoğun nəbəs ilişi eğir kişilə. Hamildar ayalar və bəzi fiziologiyelik dəvirdəki ayalarını asan çakıdı. Onunla başqa daim yoyunduğun az ərkət qılığalarının paşinin cəlap qılış gücü aciz buludu. Cəvli monaq təklif bədi. Paşinin çıxı verişini azaytış üçün yazdı çoxun pat-pat yoyunub, bədənin pakızlıqını saxlab, bədəndeki tər, süt kislatası və ammiyak qazi qatarlıqlarının qoyub verilişini azaytış gerek. Əlbəttə, əgər paşinan cəlb qılış gücünü azaltmaqçı bolsanız, hərəkət qımay oltursanız, ya ki, hava tanşıqış parçayrı tursanız mı, buludu. Temperatura təvən bolsa paşımı az çaxıdı. Onaq bolsa nem üçün paşa çaqqan seri xıçışıdı. Qan tumur divari paşı tərəfindən zəxmlənəndə qan suyuqluğu qan uyuş mexanizmini qozğıtıb, qan tumur divarındakı zəxmlənən yerini davalab, qanın qismən rayonlarda qaytışını keltirib çıxırdı. Bu paşının qan sümürüşüyə faydasız bulub, bunun üçün paşa qan uyuşğa qarşı axılını tədrici tərəqqi qıldırıb, qan sümürüşünü ilgiri qan tumur toqulmalarına kirgizsə, qanın uyuşunu tozub qağılı buludu. Amma adam bədindeki immunit sistemisi gistamin aksılını koyup veriş arqılıq, qan uyuşqa qarşı bu xil aksılığa qarışdırdı. Bu immunit reaksiyası çıxıvağın orunda ziyada səzgörlük reaksiyası payda qılıb, qıtışıdı. Mana sevimlik anlıqıcılar paşa nemiş qızadı menili çakırdığandı diyanın cevabını mı bilib aldıq. Xoy sevimlik anlıqıcılar növətə yıqımlıq bir muzik anlayımız, muzikinin keyinki məzmurlarımız seyximiz arxıl çəsotini yetkimən. Thank you. Қайтып келдік сүйімдік тұлсылар өгініш программыз дауымын шу атыды. Нөвәтті біз дауымлық тұрмышымыздығы актив энергиялік мәзмуланы сөзлейміз. Тұрмышта біздің нұрғылыған достырымыз болады. Біз ола білін сірдішіні яқшы көріміз. Қошел болсақ олағыдаймыз, көңілсіз шағларымызды му, яны олағыдаймыз. Бұ арқылық көңілімізге тәсәлі тапымыз. Ұндақта көңіліміз ерін болғандығы біз достымыздың тәсәлі іздейді екеніміз. Лекен достым, сіз өзіңіз білен сірдіші бақтыңыз му, яны өзіңіздің кәйпиятығы көңіл біліп бақтыңыз му? Тұрмышта оңайсызлық ұшыратын айтымы түшкілешкен бір кеше бір достының тағдырына қанақ өзгертіш тоғырысына мәсәл сұрап беріпті. Досты оныңға өзіңізге яқшы мамелі қысыңызды болуды деп жауап беріпті. Еліқі кеше оның сөздерінің түйеге етенмей, өзіге яқшы мамелі қылыштан немелікні сұрапты. Досты оныңға тұрмыш хамансызын ташылып әтмейді депті. Еліқі кеше қайтып кетіп, достының сөздеріні қайты-қайты ойлап, ақыр түйеге етіпті. Хәмді аятқа көліп қарап, ақырда оңайсызлықла үстідін қалып кепті. Hayatımız meyli adet gidek üssün, yaki dağdoğuluk üssün, oğuşluk yaki əgir toqay bulsun, turmuş yaman bizni taşlıv etmeydu. O bizgi nurgulğan nəsləni ata qılıdu, bizni çeynik durdu. Bizgi qimmetlik boğan mihir muhabbet və dostluq ata qılıdu, şunlaşqa biz turmuşimizni qadirlişimiz, turmuşsin huzurlanışını bilişimiz gerek. Yen qoyaş kötürlügenden səhirlon sapa vasırın nəpəs ağında qalbimizdə yen ümit payda buludu. Gerçi bir günlük turmuşumuz, ciddiçilikte üsumu, özümüzün azadı tutuşumuz, kademli işenç bilen besişimiz gerek. Öz hayatımızın kadirliğinimizde la, özümüzün düşüneleyimiz. Özümüzün asırap, özümüzün huzurlu işini bilsek, her kandak umuşsuzluklara beymalal takavul duralayımız. Şonlaşka biz güzel turmuşk erişimizde erikemiz, çokum güzel boğan özümüzün berpa kılışımız, yani güzel boğan ruhi halet, özümüzge boğan güzel muamele diyen gokşeş. Kişilik hayattan kaygu əsirət azıraq, xoşallıq köprək buluş gerek. Yalğızlıq azıraq, bəxt köprək buluş gerek. Haman bəzlə sizni yaxşı deydu, bəzlə yaman deydu. Dekin, başqıla bilə muamili qağanda, iş qılğanda özünüz toğra dəb qarısınızı buldu, başqılanın bağlıcığa esli filişinizin hacidi yox. Başqılanın közüge qarışdan mı hacidi yox, həmişə başqılağı yaxşı buluşdan mı hacidi yox. Ona qağanda özümüzni teximi çərçitib alımız. Yol ravan bo'lmasa burilishini tanlash, yurak xo'shallik his qilamasa undishini tanlash, muhabbat so'zlashsa o'ziga qo'yib berish kerak. Xo'shal yashashning yana bir ochqichi bo'lsa, har vaqt minnatdorlik tuyg'usida bo'lish. Minnatdorlik kishilarning boshqalardan va atrofdagi muhitdan, ishlardan rozimanlik, suyunish his qilganda rahmatli, tashakkurni ifodalaydigan izli fazilat. Minnatdorlikka to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikka, xo'shalliqqa yo'l ochadi. Chunki har qancha qo'pol, sug'uq bir odammi, boshqalarning tabassumi bilan qilgan yaqinli rahmat so'zidan, chin qalbidan bildirgan minnatdorligidan suyunmay qolmaydi. Bugungidek turmush ritmi tezlashayotgan sharoitda, boshqalarning bizga ko'rsatgan to'g'ri yo'l, to'g'ri tadbirlari az yoki ko'p bo'lsin, loyiqida rahmat aytish, mushunaq baxtli turmushdan minnatdor bo'lish va minnatdorligimizni amaliyotimizda ko'rsatish bir rasmiyat bo'lib qolmasin, balki madaniylikning, odamiylikning to'g'ri bo'lgan bir xil ifodasi. Minnatdor bo'lishni bilgan kishi ham boshqalarga minnatdorlik qilishni biladi, ham hayotning go'zalligini, chuqur mehr-muhabbatga to'lganligini his qila oladi. Hem bu xil esil pəzliyeti bilən başqılanın mu hürmətik erişələydi. Qaraydığın bolsaq turmuşdı biz minnətər bulduğun işlə, kişlə, tolu munurğun. İki dost aran degeni pırsat deyip, birlikdə uzaqdan buyan berişini arzu qığan taqı çıxıbdı. Olanın birisi yol boyu güzəl mənzirlərdən huzurlanıb, şunu xoşalmayıbdı. Машина меңішқа болмайдыған тағы елуға кәгендіму, еніла шуна хошалық білін, әзелдің көріп бақмыған түрлік өзімліклердің, чырайлық гүлләдің, егіз қарғайладың хозырлынып, чәксіз бәқті ұйғысығы жемепті. Лекін ені бірсі болса, елуға чыққанның башлап, елуның ямалықы күннің ыстықлығдың қақшапты. Пиады ел үрешке тоғыр кәгенде, өзінің кәгелігідің пүшайман қылып, еріп кеткелігідің, тағы елуның жапалықлығыдың, достының өзінің мүшіндақ ерге саяатке башлап кәгелігдің рәнжіпті. Ula mənzilgi yetib kəgəndə, rəngarən gülləgi pürkəngən güzəl mənzirə, əgiz tağ çoxısıdki apaq qar bilən qoşulub, kişini şu qədər cəlib qıbdı. Ula axır, putqolunu uzun sozub aramabdı. Dəl şu vaqtda qaqşa palı qamıqan helik qız dostuqa. Mən qatıq çərçəb getdim, ləkin sən qılçı çərçəqəndə qamaysan o, dəbdi. Bu vaqtda helik dostu münaqtabdı. Çünkü senin kalbini biz seferge çıkkandan başlayıp rengeş, kıydaş, yamanlaş, kakşaş, razı bulmasıqta keyfiyet amaları ilgili fakatka tabiatın güzelliğini his kılamadın. Hoşal buluğa işledim, hoşal bulamadın. Ben bolsam en aval kalbimde bugünkü dek müşünlük bir güzel günde sana yakın dostum bilen özüm arzu kıgan cayğı sayatka paralıqalığımdan tolumu minnettar buldum. Andın müşünlük iyiz taqı yamışım çıkalıqda küş kovutumdan balıqıdın, başlığımdan bana bir gün ruhsat berip, minin sayat kılışımı pırsat pəgirlik edin, bugün təliyimizgi havanın şunlıq yaxşı bu pəgirlik edin, tolumu minnettar buldum. Menin kalbim minnettarlık bilen tolğaşka, atrapki güzelliklerini his kılaldım. Hemen her zaman şu kadar güzel duyuldu, dapdu. Şuna, kişilik turmuşta biz manım şuna kışlağı yolu kutlarımız. Lekin, meyli biz kanak muhiti yaşaylı, turmuşka kanak muhamili kılaylı, kanak bir nişan üçün tırışaylı, kalbimizde fakat minnettarlık duyguluşundan buluşu tolamı mıyım? Çünkü minnettarlık duyguluşu kişini ümit var buluşka öndeydu, ümit var kişiler bolsa turmuştan hoşalık tapalaydı. Atrapımızda hadise hizmetin, turmuştun, cemiyetin, ailesizliklerden kaçıp yurduğun kişilerini uçurtup kalımız. Ola üçün hiç kanak bir hoşal bulan iş kamağandak, kacarlı karısınız şu kadar düşkün jürgen. Emliyette, her birimizin, her bir zaharda yeni bir tanğı külüp bakalıqımız, tenimizin sağ boğalıqı, adı bozumu bizge hoşallıq beyğişleydiğen, bir kişilik hizmetimizin boğalıqı, bizden hoşallıqımız. Er ayal perzent otursurki minnettarlık hissiyatı, emeliyette aile azalarının inaklığını küçeyse, hizmettaşla, dostla ve cemiyeti yaşavatkan her saha ammasının minnettarlık hissiyatının buluşu ve bunu emeliyette kürsütüşü tabi yalda cemiyet inaklığı yol açıdı. Çünkü minnettarlık duyguza bakılıp, beğişleşini başkalarına cevap kaydırışını bilidi. Minnettarlıkı dolgan kalıp en güzel kalıp, güzel kalıpla ene şunlar güzel sözlerge, güzel işlerge başlaydı. Şonaşka, turmuştan her bir demlerde minnettar buluşunu bileyli, her vakit minnettarlık hiç duyguzu durup yaşaylı. Kadirlik anlıqıcılar Merkez Xalq Radiostansı'nda uygunuş programımız tamamını şivatıdı. Növete biz, ailemizde, biz turmuşumuzda köpinci vakitlerde sallı karaydıgan, hem de biz dikkat kımaydıgan işlerge de toxtılıp ödümüz. Köpünce ailede kişilerin su ısıtkışını işletmeydiğin çağda etiveti dağın bir adı da bak. Ama bazı ailede bolsa onak kımaydı. Onak bolsa ilmi noktadan karağında zadı su işletmeydiğin çağda su ısıtkışını etivetişimiz gerek mu? Köpçelikte katkıp bakan mekin tazlıq öydeki su ısıtkışının tok serpiyatı, tok hıracatı içide hemen köp nüspetini gileydi. Gerçi su ısıtkışını setiv aldıgın çağda satkıcı kadın bizgen tok teceydi diyen bilen emeliyette öyge epkegen egin onak emesigini baykayımız. Emeliyette su ısıtkışının tok serpiyatının eşip getişirgi bir asasıq sebep olsa su ısıtkışını yıl boyu etmeyi uçuk koyup koyuştur. Toklıq su ısıtkışının hemisinin avtomatik ısıydığan ıqtıdarı bağı bulup, adam muapıq bir temperaturunu bekitip tanışap koyğandan keyin, eğer suyun temperaturusu bekitken temperaturdan 4-5 gradus töven bolsa, şu anla avtomatik ısıtışını başlaydı. Bekitken temperaturu kegeni bolsa ısıtıştın toxtaydı. Müşünnaq tekrar ısıtış tamamlaşıdı. Bekitken temperatura kancı yuqır bolsa suyun temperaturusunun şüşü mü şünce tez buldu. Avtomatik ısıtış qitim sanımı köp buludu. Bunun yana su ısıtkış durgan muhitinin temperaturusu bilen mi? Münasuydu ba. Su ısıtkış durgan muhitinin temperaturusu tövən boğan seri suyun temperaturusunun tövəlleşi mü şünce tez buldu. Şuna, kış pəsildə toxtumay ısıtışıq toğır kildiğen boğaşqa tox sərpiyatı eniqlan köprek buludu. Əməliyyətdən su ısıtkışını bək köp işlətməyədiğən ailəyə nisbətən yuyunu xandılı içib işlətib, qağa vaxtda etik alətdiruğunu naitimi yaxşı. Yıl boyu uçı qoyuşdan hacet yox. Muhabıq pürsətdə tox mənbəsini özüb etiş gerək, yəni ətikini işqi berib, kəşdə qaytıdığan işçi xizmətçilə bolsa, kündə işqi minişdən burun su ısıtkışını edib etib, işdən yanğanı bolsa içib qoyub işlətkəndə su ısıtkışdan normal paylanğandan sırt, yəni xeyli köp tox bulunumu tecəb qalalaydı. Albatta su ısıtkışını daim işletilen aileden su ısıtkışını etiv etişinin haceti yok. Olmasa, tok bulun tüzük tecep kılıç uyaqtı tursun bir münce avarçılık. Onunla başka yaz pəsildə öy temperaturası mı bir qadar yuqarı buldu. Su ısıtkış içirki suunu ısıtması mı 2-3 günü geçen soğup ketmeyi turdu. Avtomatik ısıtış qitim sana tövən buldu şuna su ısıtkışını etip koyuşdan mı haceti yok. Sevgili dostlar, mana bunu mu bilip olduk. Hem de köpünce dostlarımız kızıqdığan, hem cevabını bilişke aldırgan bir kızqarlıq temisi toxtılıp aqaylı, yani doktorla operasiyaya kirgenden nem üçün ahalat kiymeydi. Ахалатлыгы илинса кишләрнең хыялыгы алды белән докторлар киләдә шуңа. Көпенче кишләр докторханларның һәммәсендә докторлар ахалат киеде дип карайды. Әмма фильмнәдә операция кылган докторларның яшел яки күк рәңле халат кидегәнлыгын көрәбез. Докторларның операция бөлмәгә кергәндә ахалат кимәслеге фақат ахраңның асалы кирлешип кидегәнлыгыдымы яки башка алайды сәбәп бамы? Бу сорауның җавабын билештене илгири алды белән докторларның ни өчен ахраңлы халат кидегәнлыгын билешимиз кирәк. Адатта докторхана хадымларның формасын қаралык юиш орынлаштырды. Докторхана болған ішкен, хадымларның формасын юйғанда чоқым дезинфекцияләш керек. Нұрғылыған дезинфекциялы сұйықлығының ақарысы ролы болғашқа, әгер башқарақтық халатын кейсе, рәңгі өңіп кетеді. Шоңа, ақрақтық халат қолайлық болып қалмастын, яна рәңгі өңіп кетмейді. Бұныңдан сырт, ақрақтық киім қарашқа адамға мұлайым тұйғы берді, һәм дә нервіні қыдықламайды. Шунақла ахрам болса пакызлыкның символы. Докторхана хадымларының ак халат кийишимы пакыз, рәтлек докторхана мөйте барпа кылыш аркылы бимарларга хатырҗамлык ата кылыштыр. Бәлким көпенче кишләр тугыт ва балла кеселлеге белеме докторларының адатта халрангык халат кийдегәнлыгын байкаган булышы мөмкин. Алран булса карашка якымлык, иллек туйгы берди. Көпенче кичек балла окул урыгызыштан коркылышына ак халат кийгәнлеге нисбәтен, ак халат кийгәнлеге нисбәтен куркыш ва каршылашыш психикасы шәкилләнгән, әмма алранлык халат балладагы куркыш ва каршылашыш психикасын төвәлләтеди. Әмәлиятта илгәри операция бүлемнең докторлары му ак халат кийдегән булып, әмма кийин бер доктор ак халатлык халатның бер кемчелеген байкаган, ягъни доктор операция дәвамында канга карап аркадан ак халатка караганда бердән ла һеч канык нәрсәне инык көрәмәгән. Бу худи кышкы сыртка чыкканда кардан кайткан нурның му көзебезне биярам кыгыныга охшайды. Адам бәдендәге һәр бер әзаның кызыллык дәрәҗәсе охшаш булмайды. Бәзе әзаларның кыйнык рәңдә, бәзе әзаларның булса сус рәңдә булды. Операция вакытының узырышыга әгешеп, көзнең кызыл рәңне фарыкланыруы ихтидары бара-бара аҗизлап ахырда тойныш әхвалы күрелеп, адам бәдендәге һәр кайсы әзала отырсырки кызыл инчки фарыкны фарыкландырамайды. Бу хил күреш сезими тозалгыга учырганда ак рәңгә карса докторлар техимы асан хаталышыды. Оннақта неме үчен операция кылдыган докторлар яшел яки көк рәңле халат кийди? Чөнки яшел рәң белән көк рәң кызыл рәңге нисби булгачка, докторның кызыл рәңге булган хатерсен яңалап, кызыл рәңге булган сезгерлигин төвәлләтеди. Операция дәвамында пат-пат яшел рәңлек нәрсәләргә караганда югары кадысын килеп чыгышын сакланганлы булды. Яшел рәңле халатны киеп алса, көрү сезимне тансешкә техимә кулайлык ярытты. Бұндақ болғанда доктор операция қымақшы болған әзалады ки, әр қылы еншіке парықнымы парықландыралайды. Хатарлық садыр қылыш ехтималықымы төвәләйді. Докторла операцияға кіргенде навада ақраңлық халат кейсе, азалла қан юқып көріш сезімін ғыдықлайды. Ешіл яке көкраңлық халат кейсе, қан халатқа юқып кеткен тағдырдымы, қан деғи қара яке қоңыр көрініп көріш сезіміні таңшайды. Күнелек тұрмышты біз соданы көп ішілдіміз, чүнке оның күр, тағы чықыр ішіқтыдары найдымы күшілік. Ама көпінші достырымыз оның бір қан чықыл ішілдіш ұқсулы барлықны білмәсіке мүмкін. Әмілетті соданың біз ойлап бақмаған ролыры бәкен. Қайнамса төвәнді біз оның бір қан чықыл ішілділіш ұқсулыны көріп өтейлі. Беренчесе болса соданы таргакның юзеге сүргәндә. Адатта чаш майлы шеп даим юып торышка үлгермегәндә, соданы таргакка сүреп, чашын тарапаганда болса, чаш майлы шеш мәсьәләсен вакытлык йенекләткеле булады. Сыртқы чыққанымы оңайсызлықтан құтылып қағылы болады. Ішкенісі болса тараттаны тазылғанда. Тараттаны ұзақ ішләткенде мәйнәтлішіп, сесіп, азан пакызлықлы болмайды. Бұ вақытта азырақ соданы сепіп, тараттан чөткісі чөткіліп әткенде тараттаны пакызлықлы болу. Чүнкі соданың кір вә ғайри бірақ шықырышыр олы найдымы күшілік. Үшіншісі болса қачы үш көлчікіні пакызлығанда. Әрқайтым қачы құчыланы үйіғанда, қачы үйіш көлтіге майлышып қалады. Бұ вақытта қачы үйіш сұйықлығыны ішлетмейла, бейвасты сода сейпіп, сім дәсмал білән бір қитім сүріп үйіп қойғандыла, андын пакы судан чайқывасы болды. Төртіншісі болса кірі үйіғанда. Кірі үйіш сұйықлығы білән 3-2 мұқтардығы сода ұвындысына арлаштырып, кірі үйіғанда кейімне текімі пакы сұйықлы болды. Яқа яңлардығы кірдағыларыны сода білән үйіғанда үніме текімі көрінәлік болды. Бәшіншісі болса тағы чықырыш. Апельсин постыны қазанғы сейліп, су құйып қайнатқанның кейін, пәз отта 15 минут қайнатып, андын сода қойшып, су білән соданың нысыптыны тәхминен 1-200 қылып, тамақ үстіліні сүрткенді болса, яки майлышып кеткен бұстатқыны сүрткенді, дағыланы пәкіз чықарғылы, әмді сус мейбі бұрғи таратқылы болады. 6-сы болса, чай дегіні чықарғанда, қолны яки пақтыны азырақ нәмді бейліп, содадын азырақ еліп, чай дегі бар орыны сүрткенде, чай дегіні пакыз чықарғылы болды. 7-сы болса, хава саплаштырышта. Сода білі лимон әзалыла бір-бірге мастышыды. Ерімтал лимонны сықып, сүйге бір қошық сода қойып, су чашқығы қойып, ішегілік су тош қызып, өйреге ғайри прақпазияғы сәпкенде, хава алайды саплышыды. 8-сы болса, әмбәліні пакызлығанда. Әмбәліні бір мәзгіл ішләткенден кейін ғайри пырақ пайда болды. Бұ вақытта әмбәлге сода сипіп, ерім тал лимон білән қайт-қайтылап нәчі қайтым сүрткенді әмбәліге ғайри пырақнымы йоқ атқылы болды. Қадірлік аңлығыдыла бүгінгі өгініш программызға орылаштырылға мәзмұланы әзіліп өтедіған болсақ, алды білім ұшу, қошал кейпиятын қанақ ярдымыз, жұнақла минетарлық инсияты, оныңның кейін болса, тұрмышымызды ке, біз антидекат қып кетмейдіған әмі, білі-білі шықы тегешілік болған білімләне мәсілін, су ішлетмейдіған вақытта су ұсыт құшыны етведіш керек мұ, оныңның башқа доқтырханда доқтырланым үшін ақ халат кеймей, ешіл яке көк халат кейді, ақырды болса, шілініштен тұрмыш сауатлардың соданың бір нәтихіл, әбчіл болған ішілдіш ұсылыны достырымызға сөзіліп беттік. Әлбәтте бұл 20 сағаттық өгініш дәмдіріміз достырымызға азырақ болсымы өгініш мұйты әзірлей алған болса, біз мұхышал болымыз. Сүйімлік аңлаушылар бүгін сіздер үшін тайярлаған өгініш мәзмұнларымыз мүшені ақырлашты. Әрде біз тихмур аңлар болған мәзмұнларымызды еліп бозырыңларға тақ болымыз. Әгер бүгінгі программымызды аңлашына қолдым беріп қойған достырымыздың станциямыздың радио торық кіріп қалған вақытта қалған талап алынышын тәвсия қылымыз. Тор адресіміз www.uicnr.com. Оныңның басқа біздің емелді қанылымыз керандар мәзмұламы әр вақыт сіләні күтеді. Бүгінгі программымыздың кіріштіргетсі әкбәр Найып, мәзұл мұхарир Амангел Абейбулла, назаратчы Әсқар Тұрсын, микрофон алыда әр күндіге еқін досыңа Тейнұр Абдымыт. Қадірлік аңлаушылар әтік программымызды көрсейлі, саламат болыңа, қайыр қойш.
Бейджің вақты саат 17.
Аңлау атқыныңға, Мәркізі қалық радио станцысының Бейджіңдің беру атқан программысы. Бәр аңлышыңыздың қымыты бар.